IPM, som er integreret plantebeskyttelse, det har 8 principper, og det skal medvirke til, at vi sikrer en bæredygtig pesticidanvendelse. I de her år, der er der rigtig mange af vores anvendte planteværnsmidler, som er under pres, enten via lovgivning eller på grund af resistens. Så det er meget, meget vigtigt at benytte IPM-principperne til at forebygge problemer i marken mest muligt, inden de bliver til et reelt problem, som kræver en kemisk bekæmpelse. IPM, det har et stort fokusområde omkring forebyggelse, med fokus på godt sædskifte, man skal undgå spredning af sygdomme, korrekt gødsning og vanding, så vi har vores afgrøder i topform. Men i dag, der skal vi tale om et af de vigtige IPM-redskaber, nemlig sortsvalget. I studiet her i dag har vi Gita Korts Nielsen, som er landskonsulent på Sikkes Innovation, Leif Halskær, som også er landskonsulent på Sikkes Innovation, vi har besøg af Anne-Mette Pachter, som er plantavlskonsulent i Velas, og mit navn det er Carsten Fabricius og er også her fra Sikkes Innovation. Og den her podcast er i dag støttet af Miljøstyrelsen. Og Leif Halskær, du sidder som landskonsulent inden for korn og arbejder meget med sortsvalg. Hvad er de vigtigste faktorer, når man som landmand skal foretage sig et sortsvalg?
Jamen det første, man vil kigge på, det vil næsten altid være udbyttet. Det skal veje meget tungt. Vi vil altid gerne have en sort, som giver et højt udbytte, fordi det er afgørende for økonomien i den pågældende afgrøde. Når man vurderer det, så skal man faktisk huske, at der er noget usikkerhed på de udbyttetal, vi får. Så der skal være en forskel på 4-5 forholdstal for, at man kan sige med sikkerhed, at der er forskel på udbyttetallene mellem to sorter. Hvis vi så taler om vintersæde, så kan vi sige, så er det vigtigt, at man har en sort, som har en god overvintringsevne. Det er desværre et område, som vi ikke har så mange data på, fordi der er langt imellem, at vi har en hård vinter, som kan give os nogle data. Men det opsøger vi jo så mange steder fra som muligt. Så skal man selvfølgelig også kigge på anvendelsen af afgrøden. Hvis vi taler vintervede, skal det anvendes til foder, eller vil man gerne dyrke en brødhvede? Hvis man vil dyrke brødhvede, så indskrænker sortsvalget sig lynhurtigt til kun at være en 4-5 sorter. Så det er selvfølgelig også en vigtig parameter at tage hensyn til. Når man så er kommet så langt, så skal man selvfølgelig også kigge på dyrkningsegenskaberne for de enkelte sorter. Det vil sige, det er noget med sygdomsmortalighed og tendens til lejesæd osv., som også er vigtige faktorer.
Og Gita, når vi så snakker egenskaber mellem forskellige afgrøder, kan du give nogle eksempler på, hvad det er, man skal særligt se på på forskellige afgrøder og egenskaber?
Ja, der findes jo mange forskellige data for sortsforskelle, og det er selvfølgelig nogen, som er vigtigere end andre. Og det er jo aldrig én sort, som ligger i top med alle egenskaber. Men i rug, der vil man for eksempel tillægge stråstyrken stor vægt, især hvis man dyrker brødrug, fordi man ikke må vækstregulere. Og hvis man har meget kålbrok og vil dyrke raps, så vil man selvfølgelig vælge en rapsort, der er resistent mod kålbrok. Og i raps, der er skulpe- og opspringningsresistens også vigtig. Og hvis man dyrker meget korn, så skal man også vælge vorbyg- og havresorter, der er resistente mod havresystenematoder. Og i hvide, der vil man nok heller ikke som udgangspunkt i hvert fald vælge en sort, der er ekstremt modtagelig for gulrust, da der er større risiko ved at dyrke en sådan sort.
Så der er altså mange egenskaber, man skal have fokus på, og der er også noget med udbytte, og der ligger en stor afprøvning bag. Leif, hvor kan man egentlig skaffe sig viden omkring sit sortsvalg, når man som landmand eller konsulent skal rådgive omkring det her?
Jamen det helt oplagte sted at lede efter informationer, det er på sortinfo.dk, hvor alle resultaterne fra sortsforsøgene bliver offentliggjort, og det bliver de faktisk ret kort tid efter, at forsøgene er høstet. Så allerede i løbet af få dage, så kan man finde informationer om sorterne. Og det gælder både udbytteresultater og dyrkningsegenskaber af enhver art, som man kan finde derinde. Et andet sted, det er i landsforsøgene, altså vores årlige beretning, hvor vi også beskriver de resultater, som man kan finde i Sort & Info. Men derudover, så indsamler vi også nogle informationer fra forædlerne, som bliver publiceret der.
Så alt det her omkring modtagelighed af sygdomme er en vigtig del i Sort & Info, man kan se der. Gita, du arbejder jo med alle de her sorters modtagelighed i forbindelse med, at du arbejder med sygdomme. Hvordan er det, man vurderer de forskellige sorters modtagelighed for sygdomme?
Ja, alle kornsorters modtagelighed er delt op på en 0-4 skala. Og 0, det betyder, at sorten ikke er modtagelig, og 4, det betyder ekstremt modtagelig. Men heldigvis er det kun få sorter, som har karakteren 4. Og i Vorbyg, der har de fleste sorter den der meget effektive melukresistens, som vi kalder MLO-resistens, og det bliver så angivet ved karakteren minus 1. Og den der indgruppering af sorternes modtagelighed, den bliver foretaget hvert år ultimo august. Og der sidder der sådan et udvalg fra Aarhus Universitet, og så Tystofte og Seges, hvor man kigger på alle års data for sygdomsangreb. Og de vigtigste data i den forbindelse, det er data fra det, vi kalder observationsparcellerne. Og de observationsparceller, de ligger cirka 20 steder rundt i landet. Og her, der bedømmer Tystofte så jævnligt i vækstsæsonen angrebene i nogle ubehandlede parceller med forskellige sorter. Og de bedømmer også lejesæde og så aks- og strånedknækningen i sorterne. Og ved at give en karakter, en enkelt karakter for hver sygdom, så får man jo et hurtigt overblik over modtageligheden, og man skal ikke kigge på en frygtelig masse tal. Så vi må sige, at i korn, der har vi god viden om sorternes modtagelighed, men i andre afgrøder, der har vi desværre ikke de der observationsparceller. Så der har vi færre oplysninger om modtageligheden, når vi snakker afgrøder som for eksempel raps, hestebønner og majs.
Hvis vi så ser på sygdommene og ser på de egenskaber, en sort skal have, når vi sådan for alvor skal se på IPM-sammenhæng, altså forebyggelse, hvad er det så, man har fokus på her?
Ja, man vil jo gerne have en mindre modtagelighed mod de svampe, som optræder næsten hvert år, og så også mod de svampe, som enten er sværest eller dyrest at bekæmpe. Så i hvede, der vil man gerne have sorter, som er mindre modtagelige mod septoria. Men vi vil også gerne have sorter, som er mindre modtagelige mod gulrust. Og gulrust er godt nok let at bekæmpe, men der er en større risiko ved at have så modtagelige sorter, hvis man skal have sprøjtet større arealer, og det ikke er godt sprøjtevejr hver dag. I Vorbyg, der har næsten alle sorter den der effektive resistens mod melduk, som vi snakkede om lige før. Men desværre må vi sige, at alle de udbytte sorter, de er faktisk modtagelige for bygrust. Og flere sorter er også modtagelige for skoldplet eller bygbladplet. Så her der bliver man nødt til at vælge nogle mere modtagelige sorter. Også fordi det er kun nogle sorter, som er egnet til malbyg, hvis man ønsker at dyrke malbyg. Men man skal selvfølgelig kende sorternes svage sider, så man ved, hvad man især skal holde øje med i vækstsæsonen.
Og hvis du så skriver også at tage et blik på skadedyr, er der noget der, man kan have højde for IPM sammenhængsmæssigt i sortsvalg?
Ja, her skal man i hvert fald vide, om hvedesorten er resistent mod hvedegalmyg, fordi så behøver man ikke at sprøjte mod det. Og hvis man dyrker meget korn, som vi snakkede om lige før, så skal man også huske at dyrke nogle sorter, der er resistente over for havreål, når vi snakker vorbyg og havre. Men ellers er der kun få eksempler på resistens, når vi snakker sorter, resistens mod skadedyr. Der er ikke ret mange sorter, der er resistent mod ret mange skadedyr.
Vi har nu hørt om rigtig mange dele i sortsvalget. Men Anne-Mette Pachter, du har arbejdet mange år som plantavlskonsulent og har meget kontakt med landmænd. Hvilke faktorer ser du som rådgiver i forhold til det sortsvalg, som du gør og skal rådgive omkring? Og hvordan ser du fokuset ud hos landmændene?
Jamen, det kan man sige, hvis vi starter med korn, så som Leif også siger, man starter jo med at finde ud af, hvad skal det bruges til? Altså er det maltbyg? Er det brødkorn? Er det foder? Og så allerede der har man jo indsnævret sortsvalget en del, fordi det skal opfylde nogle forskellige kvalitetskrav efter, hvad det er. Og så er det jo rigtigt, at i hvert fald meget for landmænd, der er udbytte, det er jo noget af det, man først fokuserer på. Og der skal man jo være opmærksom på, som Leif også har sagt, at der er jo mange sorter egentlig, der ligger på samme niveau, hvis vi sådan kigger statistik på det. Det vi måske nogle gange gør, det er, at vi vil gerne ned og se på sådan helt lokalt, hvilken sort egner sig lige præcis på den jord, man nu har lokalt. Og der kan vi jo gå ind i Sort Info og søge de forsøg frem, der er lavet lokalt, og måske indsnævre lidt på den måde. Det kan også være afhængig af, hvilken jordtype man har. Nogle er måske mest robuste på lerjord, og nogle egner sig bedre til sandjord. Det kan også være, vi har også lidt data på manganmangel. Hvis man ved, man har et sted med manganmangel, så kan det godt være nogle hvedesorter, der egner sig bedst til at så der frem for nogle andre. Men ellers så kommer sygdomsmodtagelighed jo også lynhurtigt ind i billedet, for jeg tror, der er jo ikke rigtig nogen af os, der har lyst til at skulle bekæmpe sygdomme mere end højst nødvendigt. Og efter vi har haft en periode med, er meget gulrust, så er det jo nok noget af det, vi kigger allerførst på. Det skal ikke være en sort, der får gulrust. Men ellers tænker jeg, så kommer lokaliteten også lidt ind med de andre sygdomme, fordi det er jo nok mest i den tydelige del af Danmark, vi ser brunrust, eller det når at komme. Så det er ikke noget, vi beskæftiger os så meget med, når vi er længere nordpå i Danmark. Melduk er måske mere på de lettere jordtyper, og septoria, hvis vi bliver ved veden, jamen det er de egne af Danmark, hvor vi får mest nedbør, hvor det vægter højst at se på sådan noget. Så stråstyrke, det er også noget, der altid indgår i sortsvalg i korn, synes jeg. Og det er jo specielt på de her ejendomme, hvor vi har rigtig meget husdyrgødning. Det kan også være dem, der lægger frøgræs ud i Vorbyg, som er noget afhængig af, at der ikke er for meget nedknækning. Og det er noget, som vores specielt landmændene vægter højt, synes jeg. Det er den der stråstyrke og tendens til nedknækning. Og det kan også være noget med, hvor stor høstkapacitet man har, når Vorbyggen er moden i forhold til arealet, om hvor højt den skal vægte, den her nedknækning. Hvis nu vi tænker ukrudt lidt ind også, så er det jo også et stort problem flere steder, og der kunne det være så dejligt, hvis vi havde et konkurrenceindeks på de her hvedesorter, så vi kunne bestemme, hvilke nogen vi skulle så der, hvor vi har de største problemer.
Her på Sækkes Innovation er vi faktisk i gang med at se på et ukrudts konkurrenceindeks for de forskellige sorter, hvor vi overflyver sortsforsøgene med droner og ser på biomasseudviklingen. Så vi er i gang med at kigge på konkurrenceindeks.
Inden for raps, hvis vi lige skal nævne den også, der er jo kæmpe stor udskiftning af sorter, synes jeg, hele tiden. Det går meget stærkere end i korn. Og der starter vi egentlig næsten altid sortsvalg med at finde ud af, hvornår forventer vi at så de her raps. Fordi nogle rapsorter, de vokser kraftigt fra start af, og andre knap så kraftigt. Men ellers så er det jo sædskiftesygdomme, som Gita har nævnt. Er der kolbrok inde i billedet, så skal vi have en kolbrokresistent sort. Kranskimmel er også en sædskiftesygdom, hvor vi begynder at have lidt data på, at der er lidt sort forskel, og det er der også nogle af dem, der har oplevet den sygdom. Og så er det jo lys bladplet, som nok sygdomsmæssigt er det, vi kigger mest på. Og det er jo, som der også er sagt tidligere, lidt begrænset data, vi har, men vi har jo der noget fra England og også noget fra Danmark efterhånden. Skuldbops resistens er nævnt, højde ved høst er også noget af det, vi kigger på, og så er der jo nogen, der ikke kan få rapsrød sot eller smitte med lus. Det er ikke noget, der er så vigtigt i sortsvalget, fordi vi måske også knap ved, hvor meget det betyder, men man kan også bruge det til at skelne mellem sorter.
Hvilket tidspunkt er du som rådgiver mest inde over sortsvalget i periode i vækstsæsonen?
Jamen, det er vi jo typisk der på sådan nogle før høstbesøg, hvor vi går bedrifterne igennem, evaluerer på den sæson, der er gået, og egentlig lægger den nye markplan for næste år, så er der meget i hvert fald sortsvalg til vintersæd, at der bliver det sådan bestemt, eller i hvert fald forsøger at lave en prioriteret rækkefølge for, hvilke sorter vi skal have, og vores sæd, det kommer så typisk i løbet af vinteren.
Og hvor meget bruger landmanden evaluering af de sorter, han har i år, i forhold til sit sortsvalg til næste år?
Det er jo altid svært at høste med øjnene, så når vi står derude der før høst, så kan der godt være noget, vi synes, det ser rigtig godt ud, og andet knap så godt ud, og så når majtaskerne kommer på, så er det måske lidt anderledes, så de kan godt skifte mening. Men det her med, om der har været stort sprøjtebehov i en sort, det kan godt være med til nogle gange, at de synes, det er også besværligt, at vi skal køre så mange gange i den sort, og det skulle vi ikke i den anden. Det kan godt veje op, at så skal man måske ikke have den sort igen, hvor man skulle sprøjte rigtig meget.
Og apropos udbredelse af sygdomme og andet, så har vi jo været på en rejse omkring sortsblandinger live. Kan du fortælle lidt omkring, hvorfor er sortsblandinger nu pludselig blevet interessant igen?
Ja, det er jo især i vintervede, at det er blevet et stort hit at dyrke sortsblandinger. Og der kan man sige, for få år siden, der fyldte det kun 1-2% af markedet for vintervedesorter. Og vi har for nylig fået tallene for det, der er sået her i efteråret, altså til høsten 23, og der er vi helt op på en 37% af arealet, som er sået med sortsblandinger. Så det er jo en ret eksplosiv udvikling. Det skyldes jo især, at firmaerne, der sælger såsæden, er blevet meget bedre til at vælge nogle rigtig gode sorter og på de sortsblandingerne. Så de har faktisk de allerbedste sorter på markedet med i sortsblandingerne. Og når vi så kan dokumentere, som vi har gjort i sortsforsøgene, at de giver 1-2% mere i udbytte når de er blandet i forhold til gennemsnittet af de sorter, der indgår i en blanding, så er det jo oplagt sted at hente et lidt højere udbytte. Det ligger faktisk på cirka 1,5 hektokilo per hektar i de forsøg, hvor der er foretaget svampbekæmpelse. Men der, hvor der ikke er foretaget svampbekæmpelse, der er vi faktisk over 3 hektokilo per hektar i et mere udbytte for at bruge en blanding frem for enkeltsorter.
Så der er noget udbytte at hente i det her. Der er også noget på sygdommene, Gita. Hvad er det betyder, de her sortsblandinger?
Jamen, vi kan sige, at i de forsøg, der er lavet, der er angrebsgraden af septoria, den er blevet reduceret med 10-15% i forhold til, hvad man skulle forvente ud fra de sorter, som indgår i blandingerne. Og vi kan se, at i mange af de udbudte sortsblandinger, så kan man, ligesom i de mindre modtagelige sorter, så kan man faktisk udlade den der tidlige svampebekæmpelse i foråret i stadie 32. Og man kan også alt andet lige benytte en lavere indsats ved den del af aksprøjtning.
Og Anne Mette, sortsblandinger er det nye. Hvordan har I taget imod det ude hos landmændene og jer som rådgiver?
Jamen det synes jeg, det har både landmænd og vi taget godt imod, og har måske egentlig også efterlyst det lidt før, at grovvarme begyndte at sælge det, og opfordrede nogen til ligesom at så 3 eller 4 forskellige sorter ud, og så høste dem på tværs, og så havde man lavet sit egen såsted for og tilbage. Men det er jo bare ikke alle, der vil ofre den tid på det. Så det er da rigtig godt nu, at det er let at købe dem i grovvaren. Og jeg synes også, det er let som foder ved at få solgt de her sortsblandinger, fordi når man kan se i forsøgen, man får højere udbytte, man får nedsat sygdomstryk, det gør bare, at det er interessant. Og jeg tænker også, at de er gode til sådan lidt uforudsete hændelser. Nu snakker jeg før vinterfasthed, vi ved ikke rigtigt. Man kommer der pludselig en hård vinter, så kan man jo også forestille sig, at hvis man har flere sorter ude, så er der måske 2 af dem, der kan klare vinteren, så kan det godt være, at den tredje ikke er så god. Og det kunne også være noget sygdom, der gjorde, at den bliver mere robust ved at have en blanding. Og det tænker jeg, det er der også mange, der er tryg ved at have en blanding på den måde. Og så har vi jo hele resistensproblematikken, altså med, hvis der er lavere smittetryk, som Gita siger, jamen så sprøjter vi jo noget mindre, og så påvirker vi jo ikke resistensdannelsen så meget.
Ja, man kan vel sige, at sortsblandingen kan vel det, at sorterne i sådan en blanding, de kan ligesom komplementere hinanden. Så det år, hvor det er godt for den ene sort, så er det måske skidt for en anden. Og derfor så vil det give en større robusthed i dyrkningen.
Peter Frederiksen har været IPM innovationsvært, og en innovationsvært har været et 3-årigt projekt, vi har haft sammen med Miljøstyrelsen, hvor vi har fokus på IPM på 3 bedrifter, hvor vi har afprøvet forskellige IPM-strategier. Han dyrker meget brødhvede, men han har faktisk også her i 2022 haft positive erfaringer ved at lave en sortsblanding i brødhvede. Og i forhold til gødningsregler og så videre, så kan man jo godt have en sortsblanding i brødhvede, men det er jo mere aftagerne, altså møllerne, der ikke har haft fokus på sortsblandinger. Men da Peter og Marianne kom og sagde, at vi kunne godt tænke os at lave en brødhvede blanding hos dig, Peter Frederiksen, ja, så var møllerne egentlig interesseret at sige, at hvis der er gode dyrkningsegenskaber i det her, så skal vi nok også kan finde ud af at afsætte det i vores system. Så Peter Frederiksen har her i 2022 haft en blanding af 4 brødhvede sorter, og han har været så tilfreds, at han her i 2023-sæsonen har sået 100 hektar til igen med en sortsblanding.
Når du nu nævner brødhvede og sortsblandinger, så kan man jo også spørge sig selv, hvorfor er det så ikke så udbredt i andre afgrøder, for eksempel i Vårbyg? Og det er egentlig oplagt at bruge en sortsblanding i Vårbyg, hvis det skal bruges til foder. Men hvis det skal bruges til maltbyg, så dur det ikke, fordi malterierne vil ikke have sortsblandinger, de vil have de rene sorter. Så der kan godt ligge nogle begrænsninger i hvor vi kan bruge det henne i forhold til hvad køberne vil have.
Så er vi nu klædt godt på til at kan lave et sortsvalg, men man kan jo faktisk blive klædt endnu bedre på ind i Sort Info Live. Der har vi nemlig noget, der hedder en IPM-score. Hvordan er det, den er bygget op?
Ja, i vinterved har vi lavet sådan en IPM-score for at få et enkelt udtryk for, hvor stor er den enkelte sorts behandlingsbehov. Altså, hvor meget kan man forvente, at man skal behandle mod både svampesygdomme, og hvor meget skal man forvente, at den kræver vækstregulering. Så der har vi lavet sådan et tal, der giver udtryk for det. Og jo lavere det tal det er, jo mindre behandlingsbehov har den. Og det er bygget op, så det er summen af de her modtagelighedskarakterer, som Gita har omtalt, og så er der tillagt en karakter for behovet for vækstregulering.
Så nu har vi fået truffet vores sortsvalg. Vi har sået det i markerne. Gita, hvordan kan man egentlig i sæsonen evaluere, om den beslutning nu var korrekt, det jeg valgte?
Man kan for eksempel i sin marker lave sådan et sprøjtevindue, hvor man lader være med at sprøjte, og så kan man jo se, hvor kraftigt smittetryk var det. Var det så lavt, som jeg havde forventet, eller var det lidt mere, end jeg havde forventet? Og så kan man også godt gå ind i det, vi kalder planteavlskonsulenternes registreringsnet, gå ind og kigge, er det sådan, hvordan ser det ud med min sort? Er den lige så lidt modtagelig, som jeg havde forventet, eller hvordan ser det ud der?
Hvis vi nu skal se ud i fremtiden, Leif, hvordan ser det så ud med forædling og sunde sorter, og når vi jo for alvor skal til at bruge IPM, og måske midler, der forsvinder i forhold svampebekæmpelse?
Forædlingen har jo i lang tid gået rigtig meget på resistens mod svampesygdomme, og det vil det fortsat gøre, fordi resistensen bliver jo ofte nedbrudt i de enkelte sorter, så der vil stadigvæk i vintervede for eksempel være et stort fokus på resistens mod septoria og gulrust. I ro, der arbejdes der også med resistens mod sygdommene, men jo også en forædling i retning af at få nogle mere stråstive sorter, fordi der er lejesæd ofte et stort problem. I vinterbyg, der arbejdes der også på resistens mod havrødsot, så man kan undgå den her bekæmpelse af bladlus om efteråret. Og i år, i forsøgene, har der faktisk været 5 sorter med den her resistens, men de er dog ikke på markedet endnu, men det forventer vi, de kommer inden for de kommende år. Længere sydpå i Europa, der er det faktisk slet ikke muligt at få en sort på markedet, hvis ikke den har den her resistens mod havrødsot. Så det kommer helt sikkert i Danmark også. Og på lidt længere sigt vil det også komme fra vintervede.
Som I kan høre her i podcasten, så er sortsvalg rigtig vigtig del af IPM. Og der er rigtig mange faktorer. Der er jo både udbyttet, men der er så sandelig også fokus på sygdomsresistens og skadedyrsresistens. Og man kan finde rigtig meget information på Sortinfo og andre steder. Men det er også meget vigtigt, at I bruger de lokale rådgivere i jeres sortsvalg, for de har stor fokus på IPM.